Anticoteca. Antico.
Anticoteca. Anticoteca.
Anticoteca.
Kao formu koja izrasta isključivo iz fantazije njenog tvorca opisao je renesansni majstor Louis de Milan, oblik koji je u instrumentalnu muziku ušao u doba renesanse i bio popularan širom Evrope između 16. i 18. veka, fantaziju. Upravo zbog velike slobode koju je podrazumevao ovakav njen opis, fantazija je bila mesto na kome su stvaraoci nesputano i u skladu sa značenjem samog pojma, odnosno grčke reči fantazija, mogli da ispoljavaju svoj talenat i muzičku maštu. U današnjoj emisiji ćete moći da slušate kako su to radili renesansni i barokni majstori. Ja sam Bojana Žižić. Sam naziv fantazija se u muzici, i to instrumentalnoj, pojavio u doba renesanse. I sve do 19. veka je njen osnovni cilj bila maštovita igra invencije, kako je to opisao nemački kompozitor i teoretičar iz 16. veka Hermann Finck. Zato je njena forma bila raznovrsna, slobodna i zapravo nedefinisana, a njen karakter u velikoj meri improvizacioni. Prvi naslovi fantazija se u muzici pronalaze u nemačkim rukopisima još s kraja 15. i početka 16. veka, kao i u tabulaturama širom Evrope, od Španije preko Italije, Francuske i Nemačke. I u svima ovaj naziv podrazumeva inventivnu muzičku ideju, a ne neki određeni oblik ili žanr. Posebno su autori muzike za lautu i vihuelu bili naklonjeni ovoj formi, i to u većini zapadnoevropskih zemalja, od Italije do Velike Britanije. Najplodniji tvorci upravo ovakvih fantazija u 16. veku bili su Louis de Milan i jedan od najvećih lautista svog doba, Francesco Canova da Milano, zvan Il Divino, zbog lepote sviranja na lauti, ali i veštine improvizovanja i ispoljavanja najviše fantazije, kako su to opisivali njegovi savremenici. Francesco Canova, kao i mnogi kompozitori njegovog doba, nije pravio razliku između fantazije i čerkara, i u različitim rukopisima se jedno njegovo delo može pronaći sa različitim nazivima, ali njihov zajednički element bila je sloboda izražavanja i prepuštanja mašti. Jer kao što fantazija označava maštu, tako ričerkar podrazumeva istraživanje, odnosno i u njemu se očekuje da do izražaja dođe pre svega invencija autora. Fantazije ričerkare Francesca Canove da Milano, često virtuozne i sa veoma naglašenim improvizacionim karakterom, sada će nam izvesti lautista Christopher Wilson. Thank you. Bile su ovo fantazije i ričerkari Francesca Canoveda Milana, koje je na lauti odsvirao Christopher Wilson. Kao što je Canova izjednačavao ričerkar sa fantazijom, tako je u nekim drugim sredinama i slučajevima fantazija bivala poistovećena sa tentosom, kapričom, kanconom pa i fugom. Dakle, sa svakim muzičkim oblikom koji je podrazumevao istraživanje ili poigravanje sa materijalom ili motivom. Nije zato čudno što su i kontrapunkt, odnosno imitacije i uopšte polifonija, veoma brzo osvojili fantaziju, posebno onu pisanu za ansamble, te se upravo kontrapunktski razvijene kompozicije često mogu naći iza naslova fantazija, već od sredine 16. veka. A do kraja ovog stoljeća je to postalo uobičajeno za ovu formu, te se mašta tvorca ispoljavala u najraznovrsnim transformacijama osnovne teme ili motiva i istraživanjima šta se sve sa njom može učiniti. Osim u muzici za lautu, fantazije pronalazimo i literaturi za instrumente sa dirkama, kao i u muzici za ansamble, konsorte, viola najčešće, mada ima primjera pisanja i za drugačije sastave. I u sva tri žanra ih pronalazimo u svim zapadnoevropskim zemljama, od Italije i Španije do Holandije i Velike Britanije. Najstarije fantazije za instrumente sa dirkama sačuvane su u nemačkim rukopisima i mnoge od njih su zasnovane na imitacionoj tehnici. Na sličan način, fantazije su pisali i kompozitori u drugim evropskim zemljama, uključujući i engleske virginaliste. Zahvaljujući jednom od njih, Williamu Byrdu, fantazija je dobila posebno mesto u muzici engleskog elizabetanskog doba i prerasla je u formu u kojoj je moguća ne samo slobodna i maštovita kontrapunktska igra, nego igra u pravom smislu reči, odnosno ples. Upravo je Byrd ritmički obogatio fantaziju, u nju je uvodio plesne elemente i kombinovao ih sa bogatim i raznovrsnim polifonim radom. Osim onih za instrumente sa dirkama, pisao je i fantazije za ansamble i ponovo se pokazao kao vrhunski majstor oblikovanja fantazije. Njegovu fantaziju u A-molu izvešće na spinetu Joana Leach. Slušat ćemo jednu od njegovih fantazija za instrumentalni ansambl. Biće to fantazija u 6 glasova, a izvešće ansambl Capriccio Stravagante kojim diriguje Skip Sempe. Fantaziju u Amolu Viljama Berda je na spinetu odsvirala Joana Lić. Ansambl Capriccio Stravagante, kojim diriguje Skip Kempe, je izveo njegovu fantaziju u 6 glasova.
Antikoskop.
Da je potraga za izvornom zamisli kompozitora, posebno kada je reč o muzici starih epoha, zapravo beskrajna, pokazala su i muzikološka istraživanja čije je tema bilo jedno od najpoznatijih ostvarenja duhovne muzike svih vremena, čuvenog Miserere Gregorija Allegrija. Ova kompozicija je dosegla takvu popularnost da je sasvim bacila u senku sve ostalo što je napisao ovaj rimski stvaralac, koji je živeo krajem 16. i početkom 17. veka. A ovakav status muzičke ikone, njegov Miserere duguje i pomalo o misterioznoj sudbini, kao i jednoj muzičkoj anegdoti, jer priča o njemu je podjednako uzbudljiva i zavodljiva, kao što je to i sama muzika. Allegri je rođen u Rimu 1582. godine i čitav život je proveo u rodnom gradu. Muzičko obrazovanje je stekao kao član hora crkve San Luigi dei Francesi, čiji je kapelmajstor bio palestrinin učenik Giovanni Maria Nanino. Bilo je to doba kada muzičkim životom Rima dominira Palestrina, što je naravno uticalo i na formiranje muzičkog jezika samog Allegrija. 1609. godine Allegri je postao član nadaleko čuvenog hora Sistinske kapele i na ovom mestu je ostao do smrti 1652. Pretpostavlja se da je 10 godina kasnije, 10 godina nakon što se priključio papskoj kapeli, verovatno 1638. napisao Miserere mei Deus po psalmu 51. i u sličnoj organizaciji kakvu je prvi put upotrebio više od 100 godina ranije, 1514. Constanzo Festa. Festi način pisanja Miserere je skoro postao standard jer su ga usvojili mnogi potonji kompozitori, pa i Allegri. Takozvani falso bordone stil odlikuje i njegov Miserere, koji je, kao i Festin, pisan za 2 kontrastno postavljena vokalna ansambla, veći petoglasni hor i solistički kvartet, koji su naizmenično između gregorijanskog korala donosili stihove 51. psalma. Po legendi, kada je papa Urban VIII čuo Allegrijev Miserere prvi put, bio toliko oduševljen da je izdao dekret kojim je zabranio kopiranje ovog dela i njegovo izvođenje izvan Sistinske kapele, gde se moglo čuti samo tokom uskršnje sedmice i to na kraju posebnog dela uskršnje katoličke službe, takozvanog tenebre. A kazna za kršenje ovog dekreta bila je ekskomunikacija iz crkve. Lepota Allegrijeve muzike, ali i tajnovitost i ekskluzivnost koje su je okruživale, uz neverovatno iskustvo koje svako morao imati slušajući je u ambijentu Sistinske kapele, bili su ključni za tako veliku atraktivnost koju je Miserere Gregorija Allegrija imao i u njegovo doba. Čuti ovo delo je bilo i pitanje prestiža među pripadnicima bogatijih slojeva čitave Evrope, pošto su tako retko i ekskluzivnoj prilici uskršnjoj službi u Vatikanu i Sistinskoj kapeli mogli prisustvovati samo odabrani. Više od 1,5 veka se, dakle, Miserere nije mogao čuti izvan Sistinske kapele, odnosno do trenutka kada je jedan tinejdžer odlučio da se oglušio papski dekret i nakon što je, kako legenda govori, čuo kompoziciju samo 2 puta, uspeo je da je zapiše. Bio je to 14-godišnji Wolfgang Amadeus Mozart, kome se i danas pripisuje zasluga za bekstvo Allegrijevog Miserera iz Vatikana, iako ne postoji prepis ove kompozicije pisan njegovom rukom. Činjenica jeste da su se od te 1770. godine pojavile kopije, ali zahvaljujući jednom engleskom kompozitoru i istoričaru muzike, doktoru Charlesu Berniju, koji je navodno notni zapis dobio od samog Mozarta. Nema doduše podataka o tome da li su se Mozart i dr. Berni sreli, Ali se dr. Bernie, nakon putovanja na koje otišao da bi se sreo sa Mozartom, u Englesku vratio sa notama Allegrijevog Miserere, koji je publikovao već 1771. godine. Nakon toga, kopije ovog dela raširile su se celom Evropom. Od tada do danas kompozicija nije prestala da se izvodi, da oduševljava slušaoce do te mere da je postala kultno delo duhovne muzike. No da li je ostvarenje i u Allegrijevo vreme zvučalo onako kako ga danas poznajemo? Da li je mnoštvo dekorativnih elemenata, ukrasa, takozvanih abilamenta, uključujući i čuveni visoki C u solo glasu, zaista bila i zamisao samog Allegrija? Upravo to se zapitao još jedan Englez, muzikolog i izdavač Ben Byram Wickfield, koji je krenuo u potragu za svetim gralom, kako je naslovio svoj naučni esej u kome je 2013. godine objavio rezultate svojih proučavanja.
I first heard Allegri's Miserere as a chorister at King's College Cambridge, when I used to sing the top C myself.
Prvi put sam čuo Allegrijev Miserere kao član hora King's College u Cambridgeu, kada sam visoko C izvodio upravo ja. Fotokopije nota koje smo imali su bili i sečeni komadi različitih notnih izvora. Jedna strana je bila iz izdanja iz 18. veka, druga je poticala od nekog drugog izvora. I baš pred visokim C štampani deo se završavao, a C je dopisano rukom. Oduvek sam se pitao čemu se tu radi, zašto je to tako, ali nisam na to mislio godinama, a onda sam se nakon jednog razgovora o Allegriju setio tih čudnih kopija. Imao sam malo vremena i odlučio da pogledam o čemu se ovde radi i istražim šta bi to u stvari trebalo da bude.
I'm going to see what this is all about and investigate what it should be.
Ben Byram Wickfield je uspeo da dođe do nekoliko rukopisa Vatikanske biblioteke, od kojih je najstariji iz 1661. dakle nastao 9 godina nakon Allegrijeve smrti, i ni u jednom od njih nije pronašao ukrase, abilamente, po kojima je hor Sistinske kapele bio čuven i koji danas jesu neizostavni deo Allegrijevog Miserere. Međutim, pronašao ih je u jednom pogrešno katalogizovanom rukopisu iz 18. veka u Britanskoj biblioteci, što je govorilo o transformaciji kroz koje je kompozicija vremenom prošla. Zapravo je svaki izdavač i izvođač ponešto dodavao Allegrijevom zapisu i Miserere je u narednih više od 200 godina dobio stotine varijanti, od kojih je svaka, zahvaljujući ornamentaciji, znatno udaljena od originala. A Ben Byram Wickfield je želeo da dopre do autentične kompozitorove ideje. Na osnovu svih saznanja koje je dobio, napravio je novo izdanje Allegrijevog Miserere, u kome je sačuvao i nešto od onoga što je delu dodalo vreme, odnosno, kako je sam rekao, razlozi zbog kojih su ljudi hrlili da slušaju Miserere su samo transformisani u hibrid novog vremena koji je podjednako lep. Za Byram Wickfieldovo istraživanje i novo izdanje Miserere Gregorija Allegrija zainteresovao se i Harry Christophers, rukovodilac jednog od najboljih vokalnih ansambala na svetu, engleskog hora The Sixteen. Ovi umetnici su mnogo puta izvodili i više puta snimili Allegrijev Miserere, te je Christophers dobro poznavao partituru, i to mnoge njene varijante. Između ostalog, došao je do zaključka da je Allegrijev Miserere tako dugo bio zaključan u Vatikanu, pre svega zbog sada spornih ukrasa, abilamenta, i za to ima dobre argumente. Naime, visoke glasove su u Allegrijevo vreme pevali kastrati, a naročito čuveni su bili upravo oni u Sistinskoj kapeli. Njihova virtuoznost je bila nadaleko poznata, kao i njihovo majstorstvo u ornamentaciji, to jest u izvođenju abilamenta. Upravo ova njihova veština je po Kristofersu bila tajna zanata koju je trebalo po svaku cenu sačuvati i zbog toga je po njemu Allegrijev Miserere tako dugo bio zatočen u Vatikanu. I njega je, kao i Bena Bajram Wickfielda, privukla pomisao na to da bi se moglo doći do toga kako je zaista legendarni Miserere zvučao, te je posegao za novom edicijom i dao nov zvučni pogled na ovo delo. Pročišćen i sveden, ali ipak sa zadržanim i nekim naslagama vremena, kako bi se očuvalo ono zbog čega Miserere jeste ikona duhovne muzike. Njegova skoro potresna izražajnost i uzvišen božanski ton, kako je objasnio. A sve to predstavljeno je i na kompakt disku koji je Ensemble Sixteen objavio 2013. godine. Slušate upravo ovu verziju Miserere Mei Deus Gregorija Allegrija.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se našoj temi fantazijama u evropskoj muzici između 16. i 18. veka. Kao i u prvoj fazi razvoja ovog veoma popularnog oblika koji je podrazumevao pre svega slobodu invencije i maštovitost, dakle u delima 16. i 17. veka, i fantazije zrelog baroka postaju deo neke druge forme, nekog ciklusa, svite pa i sonate, ali se i povezuju sa oblicima poput preludijuma, invencije, varijacije, tokate. Kontrapunktski tretman materijala fantazije sada je već pravilo, jedan od onih koji je u tom smislu, pišući fantazije za instrumente sa dirkama, čembalo i orgulje, ostao neprevaziđeni majstor, bio je Johann Sebastian Bach. Bach je ostavio 15 fantazija, što samostalnih, što u paru sa drugom formom, tokatom ili fugom, na primjer, i u svim ostvarenjima je dosegao majstorstvo i kontrapunktskog pisanja i improvizacionog tretmana motiva. Mnoge njegove fantazije prava su remek-dela zrelog baroka, a jedno takvih je hromatska fantazija i fuga za čembalo, kojom Bach zapravo nastavlja staru tradiciju posebnog tipa fantazije, veoma rasprostranjenog u 16. ali potpuno napuštenog u 17. veku. Hromatske fantazije su pisali mnogi, pa i najveći renesansni majstori poput Johna Downlanda, na primjer, i njen karakteristični motiv jeste silazni hromatski niz od 4 tona, tetrahorda, koji pripada dorskom modusu, te su otuda po pravilu ovakve fantazije komponovane u d-molu. U ovom tonalitetu je i Bach napisao svoju hromatsku fantaziju za čembalo koju je upario sa fugom. Pored hromatske fantazije i fuge za čembalo, njegova kapitalna dela u ovom žanru jesu i ona koja je namenio orguljama. Takva je fantazija i fuga u C-molu ili velika fantazija i fuga u G-molu. Bachovu hromatsku fantaziju ćemo slušati u izvođenju Kenneta Gilberta na čembalu, dok će njegovu veliku fantaziju u G-molu na orguljama odsvirati Ton Kopman.
Thank you.
Hromatsku fantaziju Johana Sebastiana Baha je izveo Kenneth Gilbert na čembalu, a njegovu veliku fantaziju u gemolu je na orguljama odsvirao Ton Kopman. Kao što je Bach svojim fantazijama nastavio tradiciju koja se negovala u njegovoj zemlji, tako je Henry Purcell sledio i unapredio nešto drugačije nasleđe svoje zemlje u komponovanju ove forme. Ostavio je niz značajnih fantazija pisanih za ansamble, odnosno konsorte viola. Upravo fantazije za konsort viola jesu jedan od vrhunaca muzičkog stvaranja u Engleskoj. Njihova tradicija se protezala kroz dva veka i postala i najrazvijeniji i najsubtilniji oblik kamernog muziciranja u čitavoj Evropi, sve do pojave klasičarskog gudačkog kvarteta. Počev od prvih godina 16. veka, u narednih stotinjak, gotovo da nije bilo kompozitora koji ih nije pisao. Od Viljama Berda preko Orlanda Gibbonsa, Johna Jenkinsa do Matthewa Locka, čije su kompozicije iz ovog žanra bile uzor Henryu Purcellu kada je stvarao svoje fantazije. Fantazije Matthewa Locka su i jedne od posljednjih publikovanih dela u žanru, štampane su 1660. godine, jer s krajem 17. veka započela i deklinacija ove forme, koja polako ustupa mesto sviti i sonati. Povratak Henrya Purcella fantazijama za konsort viola bila je kratka, ali blistava renesansa jednog žanra, jer 14 Purcellovih mladalačkih fantazija za konsort viola, iako nastalih po uzoru na Lockova ostvarenja, jesu ne samo posljednji primjer jedne važne i veličanstvene tradicije, nego su i originalna ostvarenja složenog i maštovitog kontrapunktskog jezika i izuzetne ekspresivne snage. Zato ćemo njima i završiti današnju emisiju koja je bila posvećena renesansnim i baroknim fantazijama. Fantazije Henrya Purcella će izvesti ansambl Le Voix Humaine, a sa vama je bila Bojana Žižić.